Gepleýän Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Mundan 30 ýyl ozal 1992-nji ýylyň 18-nji maý güni Türkmenistanyň konstitusiýasy kabul edildi. Synçylar geçen 30 ýylyň dowamyny adyndan 8 gezek üýtgetmeleri we goşmaçylary sedewar bolan baş kanunyň konstitusiýa kepil geçmek jogapkärçiligini öz üstüne alan döwlet häkimiýet tarapyndan birnäçe gezek bodulanyny aýdýarlar. Bu aralykda konstitusiýa güni bilen birlikde belenilýän döwlet baýdagynyň güni has edil. Ýurdun ilkinji prezident Saparmat Niyazowyň dowlan gününü 19-njy fevralda belenilýärdi. 2017-nji ýyldan başlap bu sene 18-nji maýa geçirildi. Türkmenistanyň konstitusiýasyna gaýta-gaýta girdilýän üýtgetmeler bilen bir hatarda möhüm seneler wagtly-wagtly üýtgedilýär. Esasy kanuna girdilýän üýtgetmeler we goşmaçylar köplen synçylary görä döwlet ýolbaşlarynyň bähwetlerine hyzmat edýär. Döwlet habarlar agentligi prezident Serdar Berdimuhammedowyň konstitusiýa we baýdak güni münasibetde türkmen halkyna ýeren gutlugyny çap etdi. Prezident öz gutlugyny ýurdun gaýta-gaýta üýtgedilen baş kanuny we döwlet baýdagyny watanyň şöhratly taryhynyň suwutnamy tatlandyrdy. Türkmenistanyň konstitusiýasy we döwlet baýdagy milli döwletlilik ýörelgelerimiziň synmazlygyny, ebediligini ikrar edýän milli gymmatlygymyzdyr diýip prezident aýtdy. Baş kanun 2016-njy ýylda girdiňe üýtgetmeler ýurtda prezidentlik möhletini 5 ýyldan 7 ýyla çykaryp şol wagt prezident wezipetine ýaly oturan Gurbanguly Berdimuhammedow ýokary döwlet wezipetine hereket etmesi dalaş etmek mümkinçiligini beren bolsa, 2 ýyl ozal 2020-njy ýylda baş kanuna girdiňe üýtgetmeler Türkmenistana ýokary döwlet wezipetiniň atadan ogla peşkeş berilmegine hyzmat etdi. Türkmenistanyň konstitusiýasyna 2020-njy ýylyň sentýabryna girdiňe üýtgetmeler bilen ýurdun parlamenti 2 palatalary ulgama geçirildi. 2 palatalary ulgam göräýmäge halkyň sesini, halkyň isleklerini we bähwetlerini has giň wekilçilik edilmegine ýardam bermelidi. Ýöne baş kanuna girdiňe üýtgetmeler soňu bilen şol wagtky prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň şol bir wagtda parlamentiň ýokarky palatasynyň başlygy wezipetini hem eýlemegine alyp geldi. Ýoksa Berdimuhammedowyň öz teklibinden üýtgetmeleri we goşmaçylary ýurdun prezidentine kanun çykarjylgamy, agzalygy we başlyklygy gadagyn edýärdi. Gurbanguly Berdimuhammedowyň parlamentiň ýokarky palatasynyň başlygy wezipetini eýlemegi bilen onuň 40 ýaşly ogly Serdar Berdimuhammedow prezident wezipetine dalaş etmäge ýol açyldy. Şeýlelikde konstitusiýa 2020-njy ýylyň sentýabryna girdilen üýtgetmelerden 5 aý soň 2021-njy ýylyň aprelinde Gurbanguly Berdimuhammedow halk maslahatynyň başlygy boldy. Şonuň 10 aý soň bolsa prezident wezipetinden çekilip ýaşlara ýol bermek niýetini ma'lum etdi. Munyň ýa-da 12-nji martda geçirilen ýerki saýlawlar Serdar Berdimuhammedowyň ýokary döwlet wezipetini eýlemegine ýol açdy. Üstünlikli amala aşyrylan konstitusiýany özgertmeler, haýratyna 2 palatalı täze kanun çykarjy edara bolan Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahaty we mejlisi ösen hukuk siýasy ulgamly döwlet hökmünü ýurdumyzyň halkara awrayny hassa belende götürýär diýip Serdar Berdimuhammedow türkmen halkyny ýeren gutlugyny aýtdy. Synçylar ýurtda ýerki prezident saýlawlarynyň yglan edilmegini we geçirilmegini hem konstitusiýon hukuk bozmalara ýol berilenini aýdýarlar. Konstitusiýanyň 76-njy maddasyna laýyklykda ýerde prezident haýsydyr bir sebäbe görä öz borçlaryny ýerine ýetirip bilmese, täze prezident saýlanýança onuň ygtyýarlyklary halk maslahatynyň başlygyna geçýär. Şu halatda Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlary onuň ygtyýarlyklarynyň halk maslahatynyň başlygyna geçen gününden başlap 60 günden giýje goýulman geçirilmelidir. Ýöne fevral aýyna ýerki Prezident saýlawlary ýa-da edilende Gurbanguly Berdimuhammedow prezident wezipeti bilen bir hatarda kanuny garşy gidip halk maslahatyna da başlyklyk edýärdi. Üstüne uly Berdimuhammedowyň anyk näme sebäpden wezipeden çekilmäge isteg bildirýändigi açyçan aýdyňlaşmady. Berdimuhammedow halk maslahatynyň nowatdan daşary mejlisinden çykyşyna özüniň peýgamber ýaşyny arka atanyny notady. Ýöne peýgamber ýaşyny arka atmak baş kanuny görä Türkmenistanyň prezident wezipetini bes etmäge esas bolup bilmeýär. 60 günden giýje goýman geçirilmeli saýlawlar Türkmenistanyň 30 günüň içinde gysgaly geçirilip Serdar Berdimuhammedowyň aňsat ýeňişi ýa-lan edildi. Ýurdun ilkinji prezidenti Saparmat Niyazow ýurdun kanunçylygyna garamazdan ömürlik prezident ýa-lan edilipdi. Galiberti de Türkmenistanyň konstitusiýasy söz azatlygy, metbuat azatlygy ýaly esas azatlyklary kepillendirýär. Ýöne 30 ýyl bäri söz azatlygy konstitusiýa tarapyndan kepillendirilýän ýurtda halkara hasabatlara görä azat metbuatyň sesi häkimetler tarapyndan ýygdyrylyp semedilýär. Konstitusiýa raýatlaryň hereket azatlygyny, özleriniň ýaşajak ýerini saýlap almak hukugyny kepillendirýär. Ýöne ýurtda henizem propiska düzgüni saklanyp galýar. Konstitusiýon kepilligi garamazdan raýatlaryň halkara hereketi çäklendirilýär. Häkimetler gara sanawa girdilen raýatlaryň hamaly milli howpsuzlyk aradalaryna salgylanyp eden etdilikli häsiýette ýolunu baglaýar. Galy berse de ýurdun baş kanuny aýallaryň we erkekleriň deň hukuklugyny gender deňligini kepillendirýär. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 29-njy maddasy şeýle diýär: Türkmenistanyň erkekleriň we aýallaryň deň hukuklary we azatlyklary şeýle hem olary durmuşa geçirmek üçin deň mümkinçilikleri bardyr. Deň hukuklugyň jyn salamaty boýunça bozulmagy kanunyna berilen jogapkärçilik eltýär. Ýöne Türkmenistanyň hökümeti hususan 3-nji prezident Serdar Berdimuhammedowyň wezipä girişmeginden soň ýurtda aýal hukuklaryny berk çäklendirmekde tanqid edilýär.